Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Hrišćanske crkve danas obeležavaju Veliku subotu, dan uoči Vaskrsa. A u susret prazniku početak emisije posvećujemo penzionerima, urbanim baštovanima u volonterskom servisu opštine Zvezdara. O starosti i starenju ovog jutra promišlja dobri čovek sa rudnika, pesnik Božidar Mandić. U minutima za medicinu govorimo o ulozi gvožđa u očuvanju zdravlja i o tome ćemo saznati više od profesor dr. Violete Dopsaj sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Rubriku za kulturu rezervisali smo za roman Saše Đorđevića Janičar, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme kada je Marija Magdalina pronela vest o Hristovom vaskrsnuću. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Dragi, aprilske kiše su padale, kad si mi rekao volim te, te reči dve, dok ljubiš me, šapuće naša reka. Prolaze dani mladosti i ova kiša dok pada, dolaze godine starosti, pitam se gde si sada. Prolaze dani mladosti i ova kiša dok pada, dolaze godine starosti, pitam se gde si sada. Ostaće reka da šapuće, puste su staze ljubavi. Opet dolazi proleće, a gde smo ja i ti? I usene te što tope se, uz prošlost divnih noći. Prolaze dani mladosti, kiša dok pada, dolaze godine starosti, pitam se gde si sada. Prolaze dani mladosti i ova kiša dok pada, dolaze godine starosti, pitam se gde si sada.
Nedavno je u volonterskom servisu opštine Zvezdara organizovana akcija Urbani baštovani. Na prvoj radionici u kojoj su učestvovali i stari i mladi, inženjeri hortikulture su ih učili malim veštinama gajenja cveća i biljaka. Koordinatorka volonterskog servisa Radmila Urošević nas je podsjetila da su urbani baštovani drage komšije iz kraja. Zahvaljujući gajenju biljaka, odolevaju dosadi i usamljenosti.
Baštovanstvo nije ekskluzivno pravo pojedinca, ne košta mnogo, a mnogo vredi. Mi ćemo pokušati da ih uvedemo u svet baštovana na jedan praktičan način, da im objasnimo šta oni mogu da urade ako imaju dvorište ili okućnicu, ako imaju terasu ili ako nemaju ništa od toga nego imaju samo prozor. Dakle, i prozor može biti jako lepo mesto za urbane baštovane, način da gajimo povrće, začinsko bilje, ukrasno bilje, da se osjećamo dobro, a i da malo materijalno se okoristimo tako što ćemo imati u prozoru bolje. bosiljak ili lavandu ili peršun, pa kad nam pritreba, znači tu je na dohvat ruke. I urbani baštomani su jedan krug dobrih ljudi i kao što je davno rekao, napisao Dostojevski, možda nećemo rešiti sve probleme, ali lepota mora da pomogne da nam život bude lepši.
Zašto je važno da ljudi koji su navršili 65 plus budu aktivni i da budu i baštovani, zašto da ne? Ako su aktivni, onda će duže i živeti.
Aktivnost je uvek pravi put. Šta god da vas zanima, penzionerski dani ne treba da budu čekanje, dosada, nedešavanje, vreme ravnodušnosti. Nemojte to sebi da radite i ono što je jako važno da pokušate da osmislite kako možete da ukrasite svoju terasu pa da to bude vaša mala botanička bašta na kojoj ćete se družiti sa prijateljima, pročitati neku knjigu, popiti kafu. Jako je važno da smo svesni da se prave stvari ne kupuju i da one nisu mnogo materijalno vredne. Ono što je u nama, to je najdragocenije i zaista sva iskustva, sve pozitivne prakse su pokazale da je aktivnost najbolji put u borbi protiv usamljenosti, depresije i protiv Alzheimera. A dobra preventiva je da budemo aktivni, da smo na svežem vazduhu, da se menjamo za savete i za pelcere i za rasade, a to može svako od nas. Ovo je dostupno i nije mnogo skupo.
Ako nemaju terasu, imaju prozor, ali imaju i dvorište ispred svoje zgrade i tekako mogu da ga ulepšaju i da svima bude lepo.
Javilo nam se dosta sugrađana upravo sa pitanjem koje ste vi postavili, predsjednici skupštine stanara koji žele da animiraju svoje komšije. I to jeste zaista jedna prava priča koja ima dugoročne ciljeve i dugoročne rezultate da svi mi zelene površine ispred zgrade doživljavamo kao svoje dvorište, kao svoj prostor koji treba da bude lep, koji treba da bude čist. Sađenjem mi posao ne završavamo, tu priča ne prestaje nego počinje. Jako je važno održavanje onoga što gajimo.
Da pratimo svaku biljku i svako zrnce koje treba da proklija, to je svakako i vaš cilj. Osim skupa koji ste organizovali, prva radionica baštovana, šta ćete još organizovati tokom proleća, koje akcije ste planirali, kada i kome mogu da se jave naši sugrađani?
Volonterski servis Zvezdar je organizator ovog programa i mi ćemo nastojati da u narednom periodu, a vidimo da postoji interesovanje, organizujemo berzu urbanih baštovana gde će oni moći da se menjaju kao što se deca menjaju za sličice, za albume, tako će moći da se menjaju sa svojim materijalom. I ovo je priča o ekologiji, o sredini u kojoj živimo, ali i o ekologiji naših duša, koje su isto tako važne, koje isto tako treba da negujemo, ali koje moraju da budu u dosluhu sa prirodom. Čovjek mora da poštuje prirodu, a ne da je prkosi. Mi smo na istoj adresi, volonterski servis Zvezdare, Bulevar Kralja Aleksandra 395, broj telefona 286-4426, utorkom i četvrtkom od 9 do 14 časova. Zovite i dođite.
U radionici volonterskog servisa prvu čuvarkuću zasadila je Slavica Raković, arhitekta po obrazovanju i urbana baštovanka.
Baštovanje je svako. Baštovanje je ono malo dete koje ubaci neko seme pa gleda kako će nešto da mu raste, ali baštovani moj tata koji ima 83 godine, koji svakog dana zaliva ljute papričice i bosiljak na terasi. Svako može, traži samo malo vremena i traži samo malo truda i malo pažnje.
Upravo ste pokazali kako se zasađuje čuvar kuća i čini mi se još jedan lep šareni cvet. Šta ste zapravo prikazali sada ljudima iz opštine Zvezdara koji su ispred volonterskog servisa došli da nauče kako se gaje biljke?
Kada se stavi u saksiju cveće, prvo zbog drenaže i da se ne bi zapušio odvod u saksijama, ne bi bilo loše da se stave nekakvi kamenčići ili stara saksija razbijena, ili ako se to nema, onda barem karton neki od jaja koji će da odradi isti posao.
Govorite sada o samom dnu saksije.
O samom dnu saksije. Onda ne bi bilo loše da se pomeša malo zemlje i malo đubriva, da se stavi sadnica, dobro pritisne i zalije i to je sve.
A čuvar kuća, ona nekako ima i simbolično značenje, a upravo ste je zasadili. Kako se ona gaji, koliko se puta nedeljno zaliva, u kom delu kuće ili dvorišta treba da stoji čuvar kuća?
Koliko ja znam, čuvar kuća je jako zahvalna biljka koja raste apsolutno gde god je postavimo. Da li traži ili ne traži zalivanje, ja često zaboravim da je zalijem cijele zime, leti može da se zaliva samo od toga da li pada kiša ili povremeno je zalijem, ona je dosta otporna biljka, ne traži nikakvu posebno veliku negu, a ima simbolično značenje da nam čuva kuću, a i lekovite je.
Vi ste zasadili još jednu biljku i još jedan cvet. Kakav je to cvet i kako se on neguje?
Dan i noć, zavisno od terase gde vam se nalazi. Mislim da nije loše u toku letnjih mjeseci dva puta dnevno zalivati cveće ujutru i uveče.
Gajanje cveća vam je hobi.
Da.
Koliko uspevate da okupite ljude da se i oni bave gajanjem cveća?
Mi smo prošle godine preko Facebooka videli objavu, jedna porodica traži ljude koji bi im pomogli da formiraju svoju baštu na permakulturni način, prijavili smo se i otišli na tu takozvanu mobu, to su ljudi iz Beograda. Tu smo došli, prvo dva sata smo dobili predavanje o tome šta je to permakulturni uzgoj voća, povrća i začinskog bilja, onda smo zajedno ručali i sat i po vremena dva sata radili. Formirali smo baštu na jedan malo drugačiji način i ti ljudi koji su se tu okupili, koji su došli, samo na osnovu objave na Facebooku smo se sprijateljili i od tada se družimo.
I od tada imate jedan lep kontakt sa prirodom pre svega.
Da, da, i sa ljudima. Mi smo tog dana mnogo više dobili nego što smo radili. Na kraju dana kad smo došli kući, mi smo imali fenomenalan osjećaj sreće.
Tog prolećnog popodneva urbanim baštovanima se pridružila i Natalija Strahonj.
Živim u Beogradu, rođena sam u Beogradu, imam 76 godina.
U penziji?
Pa preko 20 godina.
Gospođa Natalija, evo nas ovde na jednom lepom skupu posvećenom baštovanima. Biljke nekako uvek daju ljudima optimizam i vi se bavite time.
Da, dok sam bila mlađa i dok mi je muž bio živ, mi imamo plac u Surduku i odlazili smo petkom s posla, vraćali se nedeljom, gajili smo i povrće i voće. To mi je bila jedna relaksacija pored Dunava.
Vi niste imali zemlju, rođeni da. Ste na asfaltu, tu odrasli, ali kontakt sa prirodom je ipak nešto što nas oplemenjuje.
To me je uvek vuklo. Evo ja sad, na primjer, kad idem, vidim šljive su procvetale, pravo da vam kažem, budem veselija. Živela sam u kući, imali smo dvorište petari, tu mi je sin ostao, a ja sam sa čerkom u stanu i mnogo mi fali to dvorište. Volim prirodu, volim svaku onu biljku koja raste. To je neka ljubav u meni koja mi vraća neku, ne znam, onako nekako polet neki.
A da li to znači da ste vi zapravo aktivni i u tim vašim godinama?
Dozirano, da. Odem ja u Surduk, tamo gde smo kupili plac, ali moj sin nije zainteresovan ni snaja, a ja sama ne mogu da to obrađujem i radim.
Ali možete da zasadite neku biljku u saksiji?
Pa, to mogu, ali ja stanujem u zgradi koja je okrenuta suncu, na 6. spratu, to sprži sve živo. Ne znam šta bi dala da imam terasu 2 metra.
Postoji tu i dvorište ispred zgrade, pretpostavljam?
Postoji zelena površina ispred zgrade, iza zgrade, tako izađem, sedim, posmatram i tako uživam, gledam zelenu travu i eto tako.
A kako vi provodite vaše penzionerske dane?
Znate šta, ja imam prijateljice moje iz mladih dana koje su više za neko uživanje i da se ode na piće, a ja nisam taj tip.
A dobro, šta vas najviše ispunjava?
Pa ispunjava me priroda, rad u bašti, tako malo plevljenje i tako.
Volonterski servis opštine Zvezdar organizuje radionice evo, za baštovane, ali ima tu i drugih sadržaja. Da li vi učestvujete u tome?
Ne, ovo mi je prvi put i to me drugarica zvala.
Zašto je važno da ljudi u poznijim godinama ne sede, da se malo više bave nekim laganijim kretanjima, druženjima, da se ne prepuste?
Važno je, evo ja gledam, ako dva dana ne izađem napolje, sledećeg dana nekako nemam, čini mi se, ni snage, pa kad idem u stepenice, pa mislim treba biti aktivan i to sam rešila i to primenjujem, da svaki dan prošetam, prodavnicu ne računam, to mi je tu blizu, nego da prošetam i da malo tako posedim u parku.
Ja vam želim da tako i nastavite i da doživite stotu, a za emisiju Doživeti stotu govorila je
Natalija Strahonj.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Pesnik Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka, već 4 decenije živi na rudniku i čuva lepotu prirode. Ovog jutra promišlja o starosti, a u godini međugeneracijske solidarnosti podsjeća da nije teško učiniti radost dragim ljudima trećeg doba.
Nije staromodno pričati o starosti, naprotiv, treba sve više o njoj pričati, jer kakva je to starost koja pomaže mladima i kakvi su to mladi koji zaboravljaju i ne poštuju stare. Svakako, kao da smo u nekom novom vremenu i svi se pitaju da li se to sve nešto obrnulo naopako, ali u svakom slučaju starost i nije baš toliko laka. Jedan poznati reditelj pozorišni kaže, bila bi lepa starost da nije bolova i bolesti. Opet jedan seljanin na 3 kilometra od moje kuće veli, nije mi teško ni da cepam drva, ni da nosim vodu sa bunara, ali najteže mi je što mi niko ne otvori vrata. Ta odbačenost, nepažljivost prema dobu koje zovu treće ili rezimentno doba, je u stvari najveća bol, jer u tim godinama možda nam najviše trebaju i deca, i mladi, i unuci, a eto nekako zaboravimo na te ljude. Naravno, mnogo književnika posvetilo je svoju temu starosti, ima puno naslova, ali možda bi još bolje nego što su romani bilo da mi i života malo posvetimo ljudima koji su još eto sa nama, da im priuštimo malo lakoće, lepote, solidarnosti, da ponekad popijemo čaj ili kafu sa njima, da se zadržimo, da pričamo, možda da ih izmasiramo, možda da ih podržimo u svemu, sigurno da bi onda starost nekako bila lepša. Ja lično imam čak jedan umetnički projekt da brinem o starijim umetnicima, da ih obilazim, da odem da popijem čašu crnog vina, da se ispričamo 2-3 sata, ponekad me malo i grde, mogo bi Božidare malo bolje da pišeš, a onda se šale i smeju i oni mene podržavaju i mislim da je to možda nekako najlepši spoj starosti i mladosti, mada već i ja sam zagazio u neke godine koje, moram tako da kažem, reaguju na to kada ti mladi priđu, kada te poštuju, da to nekako prija. Jedan od umetnika čak mi kaže, ma ej, možeš i kuću da mi rušiš, samo da mi dolaziš Božidare, mnogo mi znači da se ispričamo, da jedan drugome saopštimo šta znamo, a puno učimo tih ljudi, puno čujem lepih reči, događanja i posle svakog susreta mnogo sam bogatiji, vraćam se kući sa puno antologijskog znanja i zaista je lepše kada smo zajedno, lepše je kada brinemo jedni o drugima. Ivo Andrić je, na primjer, govorio, uopšte nije problem da ostarimo, problem je da nas napusti mladost. Eto, na neki način mala sugestija mladim ljudima da se posvete, da se osvrnu na one ljude koji možda već hodaju sa štapom ili su malo pognuti. Zaista je to nekako sevap i sami oni će biti nagrađeni. Jedan čovjek od 85 godina istrčao je maraton, a prišao mu je drugi čovjek, 65-godišnjak, i rekao je, čoveče, kako ste mogli tako da istrčite toliku kilometražu? A 85-godišnjak mu je rekao, e, moj mladiću, u tvojim godinama ni ja nisam mogao. Znači, eto, ima šanse, ima optimizma da starost bude lepa.
Imam jedan đerom stari, tu kod Loka nusam drum, pa po neki novčić bacim, da mi sreća bude drug. Što jednom čoveku treba, odavno imam ja, srebrni Dunav i zlatna polja, sve što se kupiti da, sve što se kupiti da. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti, a ali na toj slici fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti u toj priči od života mog, kao jedno zrnce ljubavi. Imam jedan čamac stari i peru na bambusovom štapu, sa kabanicom za snove i litrom vina na kanapu. Što jednom čoveku treba, odavno imam ja. Srebrni Dunav i zlatna polja, sve što se kupiti da, sve što se kupiti da. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti. Ali na toj slici fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti u toj priči od života mog, kao jedno zrnce ljubavi. Imam čardu na kraj sveta i divljeg šarana u panju, uvek kad lokvanj procveta, besplatno me voza po arkanju. Što jednom čoveku treba, odavno imam ja. Srebrni Dunav i zlatna polja, sve što se kupiti da, sve što se kupiti da. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti. Ali na toj slici fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti u toj priči od života mog, kao jedno zrnce ljubavi. Kao jedno zrnce ljubavi.
Stigli smo do minuta posvećenih medicini. Danas govorimo o ulozi gvožđa u očuvanju zdravlja. Profesor dr. Violeta Dopsaj sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu kaže da je važno da pratimo vrednosti hemoglobina u krvi, jer je on prva linija odbrane od anemije i manjka gvožđa u organizmu.
Najjednostavnija krvna slika vam pokazuje da li vam je koncentracija hemoglobina smanjena ili nije. Nemojte gledati ni broj eritrocita, ni one ostale indekse. Najvažnije što treba da vidite je koncentracija hemoglobina.
Da li postoji takozvana skala za muškarce, za žene, za trudnice, za one koji su mlađi?
Nemate anemiju ako ste muškarac i ako vam je hemoglobin iznad 130 grama na liter. Ako ste žena, vaš hemoglobin treba da bude iznad 120 grama na liter. Govorim o populaciji, znači odraslih muškaraca i žena. Naravno, kad god imate povećane potrebe, onda i vrednosti mogu da budu drugačije. Odnosno,
šta znači povećana potreba?
Recimo, u periodu rasta deca imaju povećane potrebe, takođe trudnice, vegetarijanci, ako ne unose hranom, onda imaju potrebu da to nekako substituišu, sportisti koji na treninzima troše velike količine gvožđa u prenošenju kiselnika do tkiva. Kad god unosite manje hrane koja sadrži gvožđe, a najbolji izvor gvožđa je sveža crvena šnicla, ta svežina očigledno održava tu koncentraciju gvožđa, apsorpcija iz takvog preparata je najveća.
Da li to znači da je termički obrađena?
Ne, mislim na svežinu proizvoda. Znači, koliko je ona provela u zamrzivaču, koliko je provela kad se odleđuje, odnosno sigurno da je i apsorpcija iz takvih komada mesa drugačija.
Kakva je prevencija osim ishrane moguća da sačuvamo dovoljnu količinu gvožđa i šta se događa ukoliko ima deficita? Kako da se ponašamo? Osim ishrane postoje i neki preparati koji mogu da pomognu, ali tu moramo biti obazrivi.
Tako je. Gvožđe je toksičan metal i o tome treba voditi računa. S druge strane, koliko će se gvožđe apsorbovati zavisi i od vaših potreba. Ako imate neko osnovno oboljenje, vaše osnovno oboljenje će uticati i na apsorpciju gvožđa i na njegovu ugradnju u hemoglobin. Tako da nekad tu ne možete mnogo ni da uradite jer je samo oboljenje to sprečava. Da li postoji deficit bez anemije? Odgovor je da. Znači, ukoliko vi ishranom ne unosite duže vreme gvožđe, vaše rezerve se prazne. Ako ih vi ne dopunite, što duže traje deficit, to će se verovatnoća za razvoj anemije povećavati. Otprilike to traje nekih 100 do 120 dana dok se anemija razvije, odnosno vi imate šanse da promenite nešto u bilo u preparatima gvožđa ili u načinu ishrane.
Koji su to simptomi koji mogu da ukažu da imamo anemiju i šta treba da preduzmemo?
Simptomi su obično nespecifični. S druge strane, ljudi se jako dobro adaptiraju na sniženu koncentraciju hemoglobina. Ako osjećate umor, vrtoglavicu, teško se penjete u stepenice, brzo se zamarate, imate promene da vam je kosa loše kvaliteta, nokti i tako dalje, proverite samo krvnu sliku i vidite kakva vam je koncentracija hemoglobina. Ako ste vegetarijanac, onda morate jako da vodite računa o načinu ishrane i da dodajete suplemente ako ne možete da drugačije regulišete unos gvožđa.
Ali suplementi nisu sve mogući i oni ne mogu sami za sebe. Tako dakle, je. Moraju biti ujedinjeni sa dobrom i pravilnom ishranom.
Ako je ishrana, ne može nikako da bude zamenjena suplementima. Čak se preporučuje da sa preparatima gvožđa unosite uvek sok od pomoranđe, limuna, da taj vitamin C iz soka poboljšava apsorpciju gvožđa, a da nikako ne treba koristiti čaj. Pogotovo ruski čaj koji je pun tanina, jer on može da pravi komplekse sa gvožđem i da vam smanjuje apsorpciju gvožđa.
Da li postoji razlika između biljnih i životinskih namirnica?
Biljne namirnice sadrže čak i veću količinu gvožđa, ali je to gvožđe u obliku neorganskih soli. I upravo zato što je u obliku neorganskih soli, one se teže apsorbuje s jedne strane, a procenat apsorpcije je manje. Recimo, iz biljnih proizvoda je apsorpcija od 2 do 10%, a iz mesa ide i do 25 i 30%, jer su mehanizmi apsorpcije drugačiji. Naravno, pasulj, sočivo, sve to je bogato proteinima i to apsolutno sadrži dovoljno gvožđa. A nemojte ih kombinovati sa čajem. Također, recimo, crno vino i sastojci crnog vina smanjuju apsorpciju gvožđa, znači radije uz obrok pijte belo vino, a crno vino ostavite za posle. Prisustvo belog mesa, ribe, isto tako poboljšava apsorpciju kad koristite preparat gvožđa.
A kad imamo višak gvožđa u organizmu, također može biti opasno tako po zdravlje ljudi.
Tako je, postoji oboljenje koje se zove hemohromatoza, kao jedno nasledno oboljenje, ali taloženje gvožđa u tkivima i opterećenje gvožđa tkivima također može da bude posljedica velikog unosa i nekontrolisanog unosa gvožđa.
Kaže profesor dr. Violeta Dopsaj sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.
Čekao sam draganu, kada duže traje, više se daje, tako smo pričali. Kada duže traje, više se daje, tako smo pričali. Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to vezmo ti i ja. U bašti me od rada,
Kataru, na drugom etažu beše naš maleni stan. Naša je soba u zimsko doma pružala posebno čar.
Naša je soba u zimsko doma pružala posebno čar.
Cvetala cveta dva, ljubav ih čuvala, to besmo ti i ja, u bašti me odrada. To besmo ti i ja, u bašti me odrada. Kadarlinsko veče, pesma se ori, sviraju noća za nas. Dobravoj pevam, sve zaboravljam i sanjom nastradam.
Dobravoj pevam, sve zaboravljam i sanjom nastradam.
Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to besmo ti i ja. U bašti Beograda, to besmo ti i ja, u bašti Beograda.
Danak u krvi za mnoge je daleka lekcija iz istorije. Saši Ediju Đorđeviću je bio inspiracija za roman Janičar, u kojem je kroz likove dvojice braće i njihove sudbine približio čitaocima daleko, teško i slavno vreme istorije svog grada Smedereva. Saša Đorđević je poznatiji kao muzičar benda Patrias, ali se sada, ohrabren uspehom romana Prvenca, latio pisanja istorijske trilogije o sudbini svojih sugrađana. Svetlana Mladenović.
Godine 1521. Smederevski Sandžak bio je najsevernija tačka Osmanskog carstva, polazna za dalji prodor Turaka u srce Evrope. U Smederevskoj tvrđavi nalazilo se veliko blago sakupljeno od harača i oteto od raje. Sultan Sulejman I. veličanstveni, koji je tek došao na vlast, nije želeo da ga drži na dohvat ruke Ugara, već je poslao elitnu četu janičara da ga prenesu u carsku riznicu u Istanbul. Tu počinje priča Saše Edija Đorđevića, koju istorija zove Danak u krvi, a on je oživotvoruje kroz sudbinu braće Gojka i Stefana, otkud ova tema pet vekova kasnije.
Iz ljubavi prema istoriji i iz ljubavi prema našem narodu, koji je dugo i teško patio pod Osmanskim carstvom, i na kraju iz činjenice da to doba nije kod nas u literaturi dovoljno opisano, bar ne na ovaj način.
Potresna priča o dva brata u dve vojske, kakvih je širom Srbije bilo na stotine, a o kojima živi samo predanje.
Smederevska arhiva je vrlo efikasno uništavana više puta, tako da nekih ozbiljnih podataka nažalost nema.
Ipak istorijske ličnosti i događaji su autentični i još...
Istiniti su odnosi koji su vladali u carevini između sultana, podanika i raje, a umetničke slobode su glavni likovi i glavna radnja. To je moralo da se izmašta, da se osmisli, i nadam se da sam uspešno uklopio istoriju i mašta.
Onima koji tek uče tu komadinu srpske istorije, roman je dragocena i sveža lektira.
Mnoge druge knjige koje sam ja čitao, a verovatno i moji roditelji u lektiri, i dalje su u lektiri, i ja iskreno verujem da dolazi vreme kad će to morati malo da se pretrese.
Janičar Saše Edija Đorđevića za čitaoca 21. veka, pisan njemu bliskim jezikom.
Trudio sam se da bude jednostavan.
A Gojko i Stefan i njihova družina slični nama danas.
Ja sam ih opisao kao karakterne, hrabre, i verujem da i danas među nama ima karakternih i hrabrih ljudi i odanih ovoj zemlji i svojim porodicama i ovom narodu. Možda ne dobijaju dovoljno prostora u medijima i svuda gde bi trebalo, ali sam siguran da ih ima. Mnoge ja znam lično. Teško je opstati na ovoj raskrsnici na kojoj mi živimo. Nekako smo svima na putu, bilo da idu na istok ili na zapad ili na sever ili na jug, uvek smo tu negde pod tuđom čizmom, pod tuđom pažnjom, pod tuđom dominacijom. bilo koje vrste, teško je opstati ovde i zato nam trebaju ti kvalitetni ljudi koji će da nas sačuvaju.
Junake ovog romana lako je zamisliti. Bilo bi lepo videti ih i na filmu.
Ja bih voleo, kako mi neko reče, muzika, književno, šta je sledeći korak, ja sam u šali rekao kinematografija, a možda i nije šala, vidjet ćemo.
Nije šala da Edi Đorđević ima tri zanimanja, policijski inspektor u radno vreme, pevač, basista, tekstopisac i kompozitor benda Patrias na koncertima, pisac u međuvremenu. Na kraju njegovog romana Janičar, na dva kraja Otomanskog carstva, u život su krenula dva dečaka, sinovi dva hrabra rođena brata koja su pala jedan pored drugog pokušavajući da osvete najmilije i uzvrate udarac jačima od sebe bez obzira na cenu. Čitaoci očekuju nastavak.
Biće trilogija, drugi deo već je u nastanku po odmaklom, zvaće se Ustanik, radit će se o prvom srpskom ustanku, treći deo će govoriti o prvom Balkanskom ratu i u drugom i u trećem postojeće veza sa prvim delom.
Da se ne zaboravi na Gojka i Stefana i sve one koji su časno stradali pružajući otpor vekovnim osvajačima.
Danas je Velika subota, dan uoči Vaskrsa. Ove godine istog dana obeležavaju ga sve hrišćanske crkve. Uoči praznika nad praznicima podsjećamo na jednu od najomiljenijih ličnosti u Evanđeljima Novog Zaveta. Bila je prvi svedok Hristovog vaskrsnuća. Iako su izvorni dokumenti o njenom životu malobrojni, lik Marije Magdaline kao grešnice koja tuguje i kaje se, inspirisao je pisce i umetnike vekovima unazad. Kazuje Zorana Bokan.
Sveta Marija Magdalina, mironosica, svetoapostolna, bila je učenica i sledbenica hrišćanskog učenja Isusa iz Nazareta. U pravoslavnom svetu je smatraju ravnom apostolima. Rođena je u sirijskom gradu Magdali, pored Genisaretskog jezera. Poreklom je iz plemena Isaharova. U Evanđelju je zapisano da je bila mučena od 7 zlih duhova ili besova, od kojih je oslobodio Gospod Isus Hrist i iscelio njenu dušu i telo i um njen prosvetio svetlošću poznanja istine. Stoga ga je Marija veoma poštovala i bila odana u čuvanju i širenju hrišćanske vere. Malo je pouzdanih činjenica o Mariji Magdalini. Kazivanja o njoj kao o grešnici i prostitutki sačuvana su u evanđeljima po Marku i Luki. Apostol Luka je zapisao da je Marija iz Magdale Isusu svojim suzama oprala noge, svojom kosom ih obrisala i namazala uljem. A Isus reče, vidite li ovu ženu? Ulazio sam u vaše domove, niste mi dali vode da operem noge. Ali ih je ona suzama svojim oprala i kosom svojom osušila. Niste me poljubili, ali od trenutka kada sam ovde kročio, ona se nije ustezala da ljubi stopala moja. Niste pomazali glavu moju uljem, ali je ona pomazala noge moje. Zato vam kažem, njeni gresi, ma koliko su brojni, oprošteni su, jer ona bezgranično voli. Takav pristup Isusa Hrista posrnuloj ženi koja se pokajala učinio je Mariju Magdalinu značajnim likom u učenju o Hristovom praštanju. Kada su Isusa osudili i odveli na raspeće, pod krstom na Golgoti stajala je i Marija Magdalina. Gorko je plakala sa Isusovom majkom, Marijom, presvetom Bogorodicom. Posle Isusove smrti, tri puta je posetila njegov grob. Iako se i evanđelja razlikuju po tome šta se zaista zbilo, Marija Magdalina ga je dva puta videla, jednom sama, a drugi put sa ostalim ženama mironosicama. Prema Jovanovom evanđelju, bila je prvi svedok Hristovog vaskrsnuća, jer ga je srela kraj praznog groba kada joj se obratio, ne zadržavaj me, jer se još nisam vratio ocu svom. Umesto toga, idi braći mojoj i reci im, vraćam se ocu svom i ocu vašem, Bogu svom i Bogu vašem. Marija se vratila apostolima, noseći vesti. Videh Gospoda, ispričavši im šta je poručio. Ubrzo posle Hristovog raspeća otputovala je u Rim, caru Tiberiju da tuži Pilata zbog nepravedne osude Isusa Hrista. Car je njenu tužbu primio i Pilata premestio iz Jerusalima u Galileju. Tu je Pilat u nemilosti carskoj i u teškoj bolesti preminuo. Potom se Marija iz Rima vratila u Efes, grad u današnjoj Turskoj, kod Jovana Bogoslova i pomagala mu u propovedanju evanđelja. Tu je i provela posljednje dane svog života. Mirno se upokojila. Sahranjena je u istoj pećini u kojoj, prema predanju, i sedam mladića, čudotvorno uspavanih na stotinu godina. Mošti svete Marije Magdaline kasnije su prenete u Carigrad. Pošto je bila svedok Isusove smrti i vaskrsnuća, Marija Magdalina je, po predanju, na dvor cara Tiberija donela u ruci jaje i uzviknula, Hristos je vaskrsao. Tiberije se podsmehnuo i dobacio da je Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih isto kao da se jaje u njenoj šaci oboji u crveno. Pre nego što je izgovorio posljednju reč, jaje je zaista postalo jarko crveno. Pripadnici crkve već dva milenijuma na Vaskrs međusobno dele crveno obojena jaja, pozdravljajući se sa Hristos Vaskrse, jer je jaje simbol novog života i Hristovog izlaska iz grobnice. A u znak sećanja na sledbenicu hrišćanske reči, blizu Gecimanskog vrta, sazidan je ruski hram posvećen svetoj Mariji Magdalini. U crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve Marija Magdalina se proslavlja 22. jula po julijanskom ili 4. avgusta po gregorijanskom kalendaru. U srpskom narodu je veoma poštovana i poznata kao Blaga Marija.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Vama koji slavite želimo srećan Vaskrs i da ga u radosti i miru dočekate. Podsećamo da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.